Familiologia. Familiologia.
Tri puta tri plus. Tri puta tri plus.
Nismo odoleli da ne pustimo.
Toliko je važan datum danas da smo, da si mali paradajz, možeš da postaviš kečap, paradajz čorba, sos za špagete.
Da, ali kad samo mali paradajz poraste, šta postane? Mary, postane tata paradajz, mama paradajz, šta?
U Bloody Mary ide.
Kako ne.
Ide, ali nećemo, to
ide to, ako se ne varam, peršun.
A ostalo će svako doda po svom. Kockice, da, sve bez zle. A radi čega je ovo? 1795. godine.
Paradajz, dan. Težak čak 8 kilograma i 300 grama, ubrao je
Thomas Idal u svojoj bašti u Chesteru, Engleska.
Dobar dan, ova emisija 3x3+. Dobrodošli. Kako nas ne
gledaju ljudi? Moramo da zapamtimo ovo. Thomas Idal, to ime moramo da zapamtimo. Da. Niko nije se potrudio ni da zapamti ime Jethro Tull, pa posle kad dadoše bendu ime, svi su znali da je to čovjek koji je izumeo, patentirao valjde duboko oranje ili tako nešto.
Ko zna šta će ovo sve još. Ali davno je to bilo. Davno da su hteli, mislim,
napravili neki kečap.
Ali da se mi...
Da se vrnemo.
Da se vratimo, imamo goste.
Da ga se vrneš.
Koji nas jako ozbiljno i zaprevašteno gledaju.
Pa tako malo.
Ljudi došli iz četvrtog razreda gimnazije i kažu, Bože.
Mi se školujemo da bi bili...
Dobar dan.
Dobar dan.
Idemo, krećemo... Gospodin Zoran Hamović, glavni odgovorni urednik i direktor izdavačke kuće Clio. Imamo dve knjige odmah da vam kažemo, poklanjamo. Na početku morate da nam se uključite u emisiju. Bane, Biće posla, Goran Marković i Milan Oklopčić, Izmišljeni život i Kim Tui Li i Pascal Janovjak, a sada ti.
Znači sada vi.
A sada ti. Da. Ti si?
Ja sam Lazar Bulić iz 13. Beogradske gimnazije.
A ti si?
Vanja Gođevac, također iz 13. Beogradske gimnazije.
Što baš 13? Ajde, dobro.
Pa, prvo najbliže, a drugo vrlo je hvaljena, tako da...
Opravdano
ili? Pa opravdano, pokazalo se da je vrlo opravdano.
Na koje ti pitanje odgovaraš? Što ste baš iz 13. došli kod nas ili što si ti baš upisao 13? Šta si ga pitao?
Pa, i jedno i drugo. Može se shvati kako sam formulisao i jedno i drugo.
Ja sam tako shvatio.
Dobro, onda ti iz Zorane možda nam objasniš zašto baš 13.
Ja sam iz 12.
Pametan čovek. Mislim, to brđeno.
Ajde, Lazare.
Nisam mogao da dostignem do 13. i daleko je i onda sam 12.
Da, ti se držiš klasično kalendara.
Ne, broje godine. Ja ne bih sad do tim godinama.
Dobro, zašto 13. u emisiji?
Ja sam peti razred gimnazije.
Neće da ljubi. Ajde, molim te, budi ti
prošle godine na takmičenju Internesta osvojila prvo mesto i tako smo mi došli sada ovde da malo popričamo o tome.
Dakle, delimo dve knjige, jer se po knjigama prave programi. Da li je neko radio u okviru programa koji Internest promoviše, odnosno način rada, neko od ove dve knjige Izmišljene život ili ja sad?
Ne, nije, ali mislim da će ove godine imati prilike da
se... Reći ćemo vam o kojim... kakvim se tekstovima radi, ali pre toga se vi nama javite. Ako hoćete, uključite nam se u program, a mi krećemo na redovnu
liniju. Idemo na vest.
Pa da. 3 puta 3. Vesti. Zimske olimpijske igre
2014. Soči, Rusija, od 7. do 23. februara već narečene godine, deo 7.
Legenda o Macesti je takođe jedna od onih čije je mesto dešavanja baš u Sočiju.
Priča kaže da je prelepa mlada devojka po imenu Macesta, ćerka Kerenduka, čoveka sa planine, ušavši duboko u pećinu, upala u podzemno carstvo da pronađe duha planina, koji je ljubomorno čuvao lekoviti podzemni izvor, ne dozvoljavajući ljudima da koriste njegove blagodeti.
Uništila ga je, žrtvujući svoj život, skrenula tog lekovitog izvora i omogućila da poteče u korito reke koja i dan danas teče kroz Soči.
Legenda također kaže da je Macesta dobila ime po neobičnom fenomenu koji se dogodio u trenutku njenog rođenja.
Naime, baš tada je mesec obasio reku i učinio da ona izgleda vatreno crvena, kao da je u plamenu.
Na lokalnim jezicima, ubiškom i čerkeskom, iz kojih i potiče ime reke, znači upravo to, vatrena voda, nastalo iz reči, pogotovo je latini, maščo, vatra i psu ili psi voda.
Voda. Tajna leži u činjenici da voda u Macesti, kako se i reka zove, jeli, sadrži vrlo visok procenat vodonik sulfida koji joj daje baš takav izgled.
Jedna od najpoznatijih skulptura u Soči je skulptura Maceste, autora Iraida Gusljeve, koja je jedan od zaštitnih znakova grada.
A Macesta je trenutno i wellness centar u kome se leče stotine ljudi u Soči.
Ili pravite olimpijade, ili si interes?
Pa možda ski skokovi malo.
Da? Ti?
Ne.
E, onda mi objasni poredak na velikoj skakaonici, ono je potpuno iznenađujuće, ali dobro, ovo nije sportska emisija, te nećemo o tom.
Dobro, zašto nije mladi, ima njihovih vršnjaka, ima još mlađih. Pojavila se neka devojčica, ali to nije za olimpijadu, koja ima 2,5 godine i kliza.
I video sam to, da.
To je mnogo zanimljivo.
To je odlično.
Maša vam.
Pa na deču olimpijadu može da ide. Ajmo mi na asocijacije. 3 puta 3.
Asocijacije. Mlada i možda lepša, ja sam bila u bednom selu našem. I voljela vas i šta? Šta sam našla u hladnom srcu vašem? Odgovor beše strogost sam. Ne, snovi nisu bili vama, devojke čedne, ljubav ni jadi. I sada, Bože, krv se hladi, kada se u snu setim tamno pogled onog hladnog glasa. Ali ne krivim vas. Toga časa postupili ste časno sa mnom i spasili me od mnogih zala. Svom dušom vam na tome hvala. U pustinji daleko sama, vantaštine i dvorske svite, nimalo se ne sviđa hvama. Pa što me sada progonite, što sada vašu pažnju skrećem? Da, zato što se sada krećem u višem društvu što ga prime, što ugled i bogatstvo imam. Dala bih rado odmah sada sve, sve te krpe maskarada, sav ovaj blesak, divni sjaj, za svoje knjige, divlji gaj, zaboravište naše bedne, za mesta gde sam kraj moga sela vas o njegine nekad srela.
Dakle, da vam ponovimo, nema potrebe, ponavljamo, Evgenije Onjegin, ali je, da ponavljamo, da je u Dobro jutro deco, dakle, ruska književnost u vreme kako da radimo, pa to je fantastično. Mislim, ne da smo dobro.
Ne, ali mene naročito raduje sljedeći...
Pa to mi kažem do kraja rečenicu. Ruska književnost u vreme olimpijade u emisiji Dobro jutro. Jel učite ruski?
Učim ja.
Vanja uči.
Stvarno? I šta pametno znaš na ruskom?
Gotovo ništa, sramotno što moram to da kažem.
Pa čemu?
Ali... Ozbiljno to shvati, kažu da je jako pametno znati ruski.
Znam i žao mi i trudim se, ali za sad...
Šta imaš iz ruskom?
Nada Pastorinci pa ruski. No dobro. Moram samo da kažem jednu stvar. U asocijacijama je bio Puškin, a gdje je Puškin, tu je Čajkovski. Čajkovski će posle da bude uz nama, a što se mene tiče, ja ništa tu ne bi menio, ja bi svakog ponedjeljka Puškin i Čajkovskog non stop.
I Soči.
I Soči. Neko nam se ja. Halo,
halo.
Halo, dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim gostima.
I vama, odakle zovete?
Bijela Crkva.
Baš lepo. Je li vam toplo ili je počelo da se oblači?
Ne, ovdje je jako fino, toplo, cijelog jutra.
Koju ćete knjigu? Izmišljeni život, a sada ti ili jednu treću? Koja je Zorana treća?
Jeff Dyer.
Koju ćete vi?
S obzirom da idem već četvrti put u sedmi razred, pa eto neka bude za jednog dječkića, neka vaš gost da bere ovaj...
Šta će biti najprimerenije ili za vas... koji vjerojatno provodio vrijeme sa dečkićem ili za njega. Hvala vam puno, vi ste dobar kandidat za emisiju Sredom za familiologiju.
Hvala lijepo, svako dobro.
Također.
Eto, učinili smo jedno dobro djelo, a sada dobro djelo za mene lično, puštajte to Čajkovskog da se ja smirim. A hoćemo odmah i drugog. Hoćemo odmah i drugog, slušalci.
Ne znamo čo, a nećemo.
Nećemo, Čajkovski.
3x3 Znam!
Balet Petra Ilića Čajkovskog još 1877. doživeo je svetsku premijeru u Baljšom teatru.
Российский флаг состоит из трех цветов. Сначала идет белый, потом идет синий, а потом красный.
Вот эти цвета доброты, но красный обозначает то, что мирные люди там живут, но если на них напасть, они тоже могут заразить, насколько я читал.
И to je geografija sigurno Soči, svi sad znamo gde se nalazi na i širom zatvorenih očiju, a geografija jezika je nešto sasvim drugo.
3x3 Vesti.
Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Plus One, dakle PLOS nije plus, nego Plus One, je prvo koje je pokazalo kako geografski položaj može da utiče na to kako određeni jezik zvuči.
Krenula sam od hipoteze da su određeni zvuci češći na većim nadmorskim visinama, kaže autor studije Caleb Everett, antropološki lingviste sa Univerziteta u Majamiju.
On je koristeći bazu podataka u kojoj su jezici kategorizovani na osnovu svojih karakteristika analizirao geografski položaj oko 600 jezika od ukupno 7000 koliko ih ima na svetu. Koliko ima jezika na svetu?
Mnogo. Previše.
Sad, evo sad smo rekli.
Sad bi rekli. Otkrio je 92 jezika, gde si se zamislio, Lazare? Od kojih je, koja je pregledao sadržaj zvukove koji nastaju izbacivanjem vazduha, kako to kaže?
Pa...
Podizanjem grkljana. Dobro, ti pevaš, ti znaš sve što osobe. Grkljana, preprečen put kroz usnu šupljinu, a koje ćemo ovom prilikom nazvati?
E sad to svašta može da se kaže, meni nekako najlogičnije izbačajnik. Ali ne
autor
znam.
Ne pominje da ovakvi zvukova nema u engleskom jeziku.
I ne samo to, otkrio je da se većina ovih jezika govori na ili u blizini 5 od ukupno 6 svetskih područja velike nadmorske visine od preko 1500 metara.
Ova područja uključuju severnoameričke kordiljere, Ande, Jansko visoravan, Južnoafričku visoravan, visoravan Istočnoafričke pukotine i Etiopsko visoravan, kao i Kavkaz i Javaketsko visoravan u Gruziji.
Neko će reći da se ovdje radi samo o istorijskim slučajnostima, da nema posebnog razloga zašto su jezici koji sadrže ovu vrstu glasova govore na većim nadmorskim visinama. nema.
Kaže Everett. To je moguće, ali nije baš verovatno, jer nema izuzetaka.
Zorane, ti se godinama baviš i jezikom i knjigama i književnošću. Ima li u samoj književnosti razlika u stvaranju književnih dela u vezi sa geografijom? Šta bi rekao?
Pa, nesumnjivo da ima, zato što je razlika u percepciji, u iskustvu onoga, jer geografija ipak određuje neki kontekst u kome se literatura javlja, odnosno pre svega jezik kao osnovno tkivo književnosti, i sigurno je da ono što se spoznaje jezikom zapravo ulazi u ono što je literarno stvaralaštvo, ono što je izraz. Je li tako?
Znaš šta mi je prvo palo na pamet? Da li bi uopšte bio napisan Starac i more da Hemingway nije išao na Kubu ili šta li već?
Pa da, sad on je...
Znaš, da li bi Santiago bio ribar ili bi bio nešto sasvim peto? Možda bi bio lovac?
Sigurno je da bi bio nešto...
Ali bi se zaljubio svakako. To uopšte ne
treba.
Znajući Hemingwaya, on bi se sigurno zaljubio kod god da je krenuo, pa bi...
To, ta njegova želja bi provirila to, samo na drugi način.
Da, svakom slučaju.
Ajmo dalje.
3 puta 3. Asocijacije.
A sad nešto sasvim posebno, načuljite uši, obratite pažnju.
Selenkapa je živela s majkom i statka u kuću pored golemušu, tačnije u čuklinik. Na drugi kraj je živela baba njena, u Tulovu. Razdaljina taman toliko da ti otekne noge dok otidneš. Jedan dan majka ga uprati da odnese podvarak što je svarila za babu i umesan lep. Jer baba ne voli kupovan lovo u žilava, već pola zubi nema. Sve u toj naturu krošnju i preko toj teglu ljutenicu. Na početak šumu prijedevu se grojci i obrsi na komšiju malko od vinograda. Dok je to radila, ična je primetila da go pozjednu bupu gledaniki. Bija to je vuk. Razdra se ono jednom.
Kvo me radiš tu, a?
Kad vide ko je, samo potuli šiju, misli se...
Lele, 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 lele. Srdeko mi kaže, na majku ima sve da mi skube. Ili na babu, imam od resel sukaljku kad otidne.
E, ovo je nešto što je naša Sanja negde iskopala, pronašla i prosledila nam...
Misliš Crvenkapa?
Crvenkapa, jeste.
Ali u svakom slučaju i ovaj način, mi smo malo prije govorili o tome koliko je važno sačuvati bogatstvo jezika, dijalekta.
Evo ja zato negujem mužički.
Da, 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 i mi tebe negujemo. A Vladimir Dvorniković je napisao delo koje je izuzetno važno i ima veze i sa nama danas. Dakle, karakterologija je nešto što može da se odredi. Nije samo on i Cvić je o tome pisao. Dakle,
to je onaj sa 500 dinara.
Da, da ispričamo onaj vid. Neću.
Nema.
Mislim,
a možda možeš,
priča.
Što? Ajde.
Posjeću, gubimo vreme, ali posjeću.
Ajde prvo ovo.
3 puta 3.
Znam!
Jezik. Osjećajna i ritmički određena melodika samog jezika. Taj kriterijum mora čovjek da donese u krvi, u nervima. On ga doživljava i osjeća s mesta, neposredno. Fiziologija jezičnog izražaja mora se u dubinama poklapati sa motoričnom linijom melodike i dinamičkom linijom ritmike. Muzički govor samo je nastavak, tonska i ritmička sublimacija običnog govora. To znači jednodušnost ili jednodašnost govora i muzike. Samo u ovom slučaju tekst i melodija spadaju zajedno. Ako tekst ne diše organski sa melodijom, postoje u istini sporednim obeležjem. Tekst sam po sebi nije garantija individualnosti i originalnosti pesme. Svaki jezik ima svoju specifičnu jezičnu ritmiku, dinamiku i melodiku.
O što volim rosu.
Nerazdvojena je od njega izvesna specifična osjećajna, temperamentska i melodička boja, neotuđiv tempo i ritam temperamenta. Naš jezik ima, u poređenju sa ruskim, poljskim, slovačkim, nešto tvrđe, oštrije, manje sentimentalno liričan, više epičan i dramatičan.
Jak vam pišu?
U poređenju s ovim jezicima, više je ritmičano melodičan. Dinamski, motorični, maskulini akcenat jači od sentimentalnog, lirskog, feminilnog.
Teper ja znaju o vaše volje menja prezrijenjem nakazati.
Zato je nama, na primjer, ruska pesma premekana, sa premalo dramskog, pokretnog u svojoj unutrašnjoj strukturi. I još tanje razlike može da razluči ovaj kriterij, muzičke dijalekte u jednom istom narodu.
Brzo čitanje, hoćete da se takmičimo? Dakle, da još takmičimo jedna...
Brzo čitanje?
Ne, neću ja.
Ti...
Ne,
a, to pobeđaš sigurno.
Ti si...
Možda revijalni deo ti
vidiš. Mislim, možda za reklame za leko.
A mene već je to neki revijalni deo.
Pa revijalni, ne, šta hoćeš? Revijalna si ličnost.
3x3. Vesti.
Možete da probam?
Pa, da, ajde, sve.
Ako vam test za brzo čitanje kaže da se duplo brže podrašno čitanje, možete da se osjećati. Ja, ovo niko neće razumjeti, ja vam iz početka. Ako vam test za brzo čitanje kaže da ste duplo brži od prosječnog čitaoca, možete se osjećati sjajno, ali svakako se zapitajte da li nešto propuštate.
Ako volite da se takmičite, pa i u čitanju, podatak da biste sa svojom super brzinom čitanja mogli da pročitate Tolstojev Rat i mir za 11 sati i 1 minut zvuči stvarno sjajno. Naravno, mozak bi posle par strana čitanja tom brzinom verovatno počeo da odbija nove informacije, ali uvek možete da se hvalite pred čitajućim prijateljima svojim rezultatom.
Sposobnost brzog čitanja je i blagoslov i prokletstvo. Kada jednom počnete, teško da ćete biti svesni reči, jednostavno to je osvajanje teksta.
Vremena za uživanje u savršeno napisanim rečenicama nema. A i rizik da vam sadržaj ispre iz glave istom brzinom kojom je do nje dospeo...
To ljudi sluša.
Raste. Ne, ne, njoj je isparilo. Evo, to je onaj u ovoj posljednjoj rečenici pronašla sebe. Ja sam ovo
vrlo detaljno proučila.
Dobro.
To se i nama desi kad učimo često, ovaj, brzo čitamo i onda se nećemo zadnjih strane. Dve.
Pa to je.
Ja svaku knjigu pročitam dva puta.
I čitamo knjigu i mislim knjigu koju moramo, imamo na kontrolnom ili odgovaramo i jednostavno čitam i samo se u jednom trenutku zapitam šta sam pročitao zadnjih 5 minuta jer odnosno toliko ubrzam i toliko želim to što pre da završim da jednostavno se ne sjećam.
A što možete veže za knjigu? Govorimo o lektiri ili govorimo uopšte o tekstu?
Pa o lektiri, ja sam možda imao možda sve ukupno 5 knjiga za lektiru koju sam pročitao.
O knjigama govorimo u formi knjige.
Da. A mislim da knjiga kao iz koje ćemo da učimo za ostale predmete možda ne mora da bude predstavljen neki zanimljiviji način, da jednostavno to se gradivo promeni, da bude malo drugačije predstavljeno, da bi mi to, a ne samo tekst koji moramo da naučimo.
Aha, vi ste radi toga da... i došli, jer ovo što se radi, internet je u stvari pokušaj da se tako nešto napravi.
Pa,
tako, Zoran. Tako. Evo, još dve stavke i krećemo na priču o internetu.
3x3
Asocijacije.
Asocijacije. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Ovo je teši, ovo je te.
Ali ovo nije brzo čitanje, ovo je u stvari ubrzani snimak. To je ono što ja stalno počinjem da negde me to užasno nervira.
Da se razume šta čovjek kaže.
A razume se.
Odvrđuje tebe brže.
Ne, pa naravno, nema veze. Ali ja setio sam se umeđu vremenu još jednog koji je bio brži. Ne, ne, imam 30 sekundi da vam kažem sve što je u reklami. Sećaš ti te reklame?
Pusti.
Aha, to ćemo drugi put.
Pusti.
Dobro, ali ko zna, zna Bojana.
3x3.
Škorc.
Znam!
Ne govorimo više da bismo govorili i da bismo prenosili kulturu, nego da bismo nešto tim govorom postigli. Tako kad počnemo da razumemo, to je malo odlika naše civilizacije. Znači, idemo u školu da bismo dobili diplomu, ne da bismo nešto stekli. Ili na kraju gledamo kakva nam je ocena, a ne šta smo za tu ocenu uradili. Znači, prosto instrumentalizovano. I onda kad stavimo govor u takav kontekst, onda i govor sam postaje instrument, padne u zapećak, počne skraćeno da se govori ili počne prekomplikovano da se govori. Ono što se deci standardno u školi dešava jeste da imaju jednu situaciju u kojoj oni kad su sa vršnjacima i roditeljima prirodno govore i to je potpuno jedna druga vrsta govora, a ono što se od njih traži u klupama, književni govor je nešto što oni ne mogu u stvari da dožive kao svoje. E tu je sada akcija, kako da kažem, prostor u kome može da se deluje. Kako da taj kulturni govor, književni govor, složeni govor dete konačno usvoji kao najsloženiji, da kažem, svoj govor, svoju kulturu, svoju imovinu, duhovnu imovinu, nešto što baštini, što je jako važno.
I još jedno pitanje, pitanje, ajde, savremenog trenutka, da ga tako nazovemo, pitanje socijalnih mreža. Čini mi se da u poslednje vreme deca sve više kuckaju neke skraćenice, neke svoje šifre kojima komuniciraju, govora prosto i nema, jer nema ni fizičkog dodira između onih koji pokušavaju da komuniciraju, a s druge strane izgleda da oni ćutanjem izražavaju više nego što bi izražavali govorom.
Pa tako je postalo, kako da kažem, ja sam optimista. Ako smem da budem optimista, a daću samoj sebi diplomu u optimizmu, da je to stvar koja trenutno traje i koja je neka vrsta talasa, taj talas će da prođe. Znači, taj skraćeni govor, ta skraćena komunikacija, koja je u stvari površinska, elektronska komunikacija, virtualna, to nije prava komunikacija, ali nije baš ni ništa. Nije to baš ni zabacanje, to nama treba. E sada, ona nije dovoljna. Znači, to je faza kroz koju se prolazi. Dete prođe kroz fazu elektronske komunikacije, dete prođe kroz fazu jednostavnog govora, gestovnog govora, prođe kroz fazu žargonskog govora, jedno vreme psuje, pa prestaje da psuje, nije više u modi, jel? I onda se dolazi, raste se do tog govora koji je u stvari najnegovaniji vrh kulture, a to je taj neki složeni književni govor. Ne možemo da ga guramo na silu u dečiji život, ali možemo dečiji život da vodimo prema njemu. To je ono što treba da radimo.
Bila je to Bojana Škorc, profesor psihologije na Fakultetu likovnih umetnosti.
As I and hoary winter's night should shivering in the snow, surprised I was with sudden heat which made my heart to glow, and lifting up a fearful eye to view what fire was near, a pretty babe all burning bright did in the air appear, who scorched with excessive heat and floods of tears did shed, as though his flood should quench his flames with which his tears were fed. Alas, quoth he, but newly born in fiery heats I fried, yet not approached to warm their hearts or feel my fire but I. Love is the fire, the size of smoke, the ashes, shame and scores. The fuel justice lay a thorn, and mercy blows the coals. The metal in this furnace wrought of men's defiled souls, for which is now on fire, and to work them to their good. So will I melt into a bath to wash them in my blood. With this event out of sight and swiftly shrunk away, and straight I brought it up to mind that it was Christmas Day.
Tehnomanija, vaša internet prodavnica tehnike. Provereno najbolji odnos cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011 3713 713.
Od reditelja Kralja Lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidivo.
To je vremeplov.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
biću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija 3x3 plus, nas troje i tri gosta. Evo, važno se da imamo još jednu grupu od
i troje
tri,
u tehnici.
Troje u tehnici, taman. Eto,
tri, kako god,
tri je dobar broj. Gosti su, da, uključit ćemo i telefonsku gosta, i tu imamo tri knjige koje delimo, jednu smo već podelili i imat ćemo još dve. Zoran Hamović, direktor i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Clio, i jedna zanimljiva, to je možda se može reći čak i poduhvat koji traje već godinama, internet. Dobro zvuči, primamljivo zvuči i dobro je, stvarno je gnezda.
Da, i onda te navuče ono kao da prosto pitaš, a ko se ugnezdio tu?
Ili šta je sa internetom?
Da, 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 da.
A nije...
Pa ptići su ovde, ovde sa nama, prema tome imamo već neki odgovor ko se ugnezdio. Dakle, ono, koga mi očekujemo u tom gnezdu, to su uglavnom srednjoškolci, oni koji imaju potrebe da razvijaju svoju medijsku upućenost, ono što se danas vrlo često govori kao medijska kultura ili medijska pismenost. Znači, razumevanje onoga što između ostalog i danas radi. Jer ono što je najvažnije jeste zapravo motivacija da se nešto čuje, vidi, sazna. To je ono o čemu smo malo pregovorili, je li tako? Da se to upamti, da može da se iskoristi, jer mediji po neki put, koliko god da su ovi elektronski, pre svega internet, koliko god da zvuče kao najdemokratskiji, oni jesu kada je reč o tome da se mnogo vremena troši, ali je pitanje šta se dobije.
Znaš šta me vuče da pitam sve vreme, evo sad kako ide emisija, koliko se promenio pojam opšte kulture iz onog vremena kad smo i mi saznavali i danas?
Pa to možemo njih da pitamo, šta je opšte kultura danas?
Pa mislim da se nije toliko drastično promenilo, ali recimo da je opšta kultura poznavati neke osnove o svojoj zemlji, istoriji o tome, znati kako ponašati se u svakoj prilici, a i ne živjeti u rupi, u smislu da nismo izolovani, već da znamo šta se dešava oko nas i van naše zemlje.
A ti se nekad čini da su informacije koje se, na primjer, koriste u testovima opštog informisanosti ili kulture, pošto tu postoji očigledna razlika između pojma kultura i informisanosti, ali se to često i meša, da su nekada ti informacije totalno irelevantne za nečije opšte, recimo, obrazovanje.
Pa ja nisam imao priliku da radim takav neki test.
Pa imaš, sediš u autobusu, nekad gledaš ono.
Da, bili su oni, ali pa zavisi šta nas interesuje u stvari.
Znači ko pravi test.
A šta ćeš da podlažiš za prijemni?
Pa matematiku.
Aha, ništa opšte informacije.
Kako ne?
Pa ima na nekim fakultetima, ima pored matematike da se polaže test opšte, test opšte informisanosti, ali koliko ja znam, mnogi učenici izbjegavaju taj test jer jednostavno nemaju odakle da se spreme i bukvalno se ide samo na matematiku.
Znači, spremaš za test opšte kulture?
Pa postoje neke zbirke, tako da i meni to uništava taj sam pojam.
Ima veze sa vama, ima veze sa sistemom obrazovanja, sa načinom. Izvoli.
Pa, zanimljivo je to kako posmatramo opšte obrazovanje i da li se opšte informisano smatra opštim obrazovanjem, jer pitanja koja mogu da dođu, upravo zašto ljudi masovno izbjegavaju te testove, jeste zato što tamo mogu da nađu pitanja koja upravo rečeno nisu uopšte relevantna. Tipa, ko je osvojio prvo mesto na fudbalskom prvenstvu 1976. To nije opšte obrazovanje, to nije opšta kultura, to je...
Čekaj, govoriš o evropskom, pošto je svetsko bilo 72.
Da.
ali da to ispadne da neko ne zna važniju stvar, recimo, ko je izmislio odnosno otkrio dinamit. Dakle, bitno je ko pravi, jel?
Naravno,
ko pravi ta pitanja i koliko je, to je ono koliko je ocjenjivač, o kojom ocjenom je ocjenjivač ocjenjen. Verovatno je priča o opšte kulturi malo snižena u naše vreme, ali knjige postoje, mi ih delimo i još neko ko dobije drugu knjigu je sa nama. Halo?
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro došli.
Bolje vas našli.
Koliko imate godina?
30.
Pa pa vi ste naš.
Moje godište.
Odakle se javljaš? Može na ti?
Iz Beograda.
Dobro došao. Hoćeš, a sada ti? Hoćeš tu knjigu?
Ja sam, ako sam dobro čuo, Milan Okoblić.
Tako je.
Da li imate nešto tako? Naravno. Da,
može, to sam, ajde, to može to, može.
Okay, hvala vam.
Hvala tebi. Hoćeš nam reći kako se zoveš?
Stevan.
Stevane, hvala ti što si sa nama.
Hvala vam, prijatno.
Dakle, ovo je Radio Beograd 1, emisija 3x3+, priča je o internetu.
Da li i ljudi čitaju knjige i dalje.
I zna čovjek što hoće da čita.
Stvarno. Da li sam dobro shvatila? Internet je pokušaj da se jedna knjiga iz koju je objavila izdavačka kuća Clio obradi na kreativan način i da se iz nje izvuče maksimum. To suština interneta.
U tehničkom smislu da, mislim, može da bude različita vrsta narativa, ali ono što je bitno jeste tema koja motiviše učenike i ono što je vrlo bitno jeste da je to neki sadržaj koji nema nikakve direktne veze sa onim što je nastavno gradivo. To je broj jedan. Drugo, da je dobrovoljno, da je individualna zainteresovanost i da se radi u jednoj maloj grupi, grupi od 5 do 10.
Sve ono što bi moglo da bude obrazovanje, dobro.
Tako, dakle, u maloj grupi i tu onda nema donošenja, da tako kažem, informacije, nego ima nečeg što je provereno, što je dobro motivisano i usmereno, jer su svi vezani za određenu temu, oni prvo istražuju, što je vrlo važno, dakle, postoji taj istraživački deo gde se svako od učesnika angažuje, kad pročita.
A oni će da nam kažu kako je to izgledalo. Jeste, vi ste to pobednici prošle godine, jel? Jedan pobednik je bio prošle godine. Samo jedan, ne deli
kao
se.
Škola, da.
Kao škola,
da. Školski tim, zapravo, jer tim sadrži, dakle, tim čini 5 učenika i jedan mentor, odnosno profesor.
Kako je to izgledalo? Otkud uopšte informacija o tome?
Pa, mi smo u školi.
Prvo bi necite koja je knjiga bila.
Knjiga je, u pitanju knjiga Sami zajedno, pisa Sherry Turkle, ona je profesorka na MIT univerzitetu i ona obrađuje praktično u jednom svom delu robotika, u drugom delu društvene mreže i uticaj koji oba imaju na društvo, koliko je to zastupljeno, na koje načine utiče, pozitivne, negativne. I sad, pri odabiru knjige mi smo malo gledali.
Sami ste birali knjigu.
Sami smo birali. Postalo je 10 knjiga i nama je bilo da izaberemo ono koje nam
delo. Na koji način ste birali knjigu? Ste pročitali svih 10 ili?
Pa nismo baš, ali smo gledali da što detaljnije se informišemo svako izbroj jednu knjigu, da što je detaljnije praktično istražimo i onda smo iznosili, zajedno smo se sastajali, iznosili svoje stavove i razmatrali da li postoji nešto zanimljivo u toj knjizi što bi nas zainteresovalo da mi dalje istražujemo i nešto otkrijemo što je ovdje kod nas.
I što je presudilo?
Da izaberemo, pa možda to što smo sada svi okruženi tim novim tehnologijama i interesovalo se da i sami saznamo nešto više o tome kako bi lakše danas mogli da funkcionišemo i onda smo želeli da malo više saznamo o tome i neka motivacija je bila, hajde, sad mi svi pričamo kako bi želeli da izgledaju neki udžbenik da nam bude lakše, hajde da mi uradimo nešto, da vidimo stvari kako će tako nešto izgledati. Kroz taj proces mi smo, kroz taj proces u stvari pretvaranje te knjige u multimedijalni sadržaj, mi smo u stvari jako dobro upoznali temu i jako dosta iskustva stekli na tu temu i mislim da je taj proces stvaranja tako nečega nama dosta značio.
Da ste učili vi...
A šta kaže Sherry Turkle u podnaslovu? Sami zajedno, na primjer, nije dovoljno, ali Sherry Turkle postavlja jedno pitanje u podnaslovu. I se sjećate to? Ona zapravo odgovara na to pitanje. Zašto više verujemo tehnologiji nego sebi? To je ono glavno pitanje, ono ključno pitanje i zapravo i njihov rad je bio usmeren na tu jednu vrstu odgovora i oni su to i potvrdili ovim proširenjem medijskim i kontaktom.
A da li bi taj njihov rad mogao da bude nešto kao nekakav novi udžbenik, jer pretpostavljam da imate informaciju, i ti si prirodni smer,
da?
Dakle, imate neke silne predmete koje vas upućuju na prirodne nauke. Šta bi profesori, odnosno oni koji pišu udžbenike, mogli da nauče iz vašeg rada? Uopšte nije apsurdna situacija.
Pa to čime smo se mi bavili zasnivalo se na tome da mi i proučimo tu knjigu i da je proširimo nekim svojim istraživanjem i da to sve nekako sročimo u tom jednom sajtu koji treba da izgleda kao multimedijalni udžbenik. Mi smo to, ovako mogu skromno da kažem, vrlo lepo uradili. I
pa čim ste pobedili, sigurno da ste
zavrano razbiti skromni.
Taj multimedijalni udžbenik je odlična stvar iz razloga što on imate hiperlinkove i izgleda praktično kao jedna stranica na Wikipediji. Omogućava ljudima da kada ih neki pojam interesuje, jednim klikom na taj pojam otvore skroz novi prozor koji im daje mnogo, mnogo drugih informacija koje detaljnije objašnjavaju taj pojam i sa puno slika, snimka, upravo je to multimedijalni udžbenik, omogućava ljudima na mnogo zanimljivi način učenje.
Kako izgleda vaš udžbenik koji je najsličniji predmetu ove tematike? To bi recimo neka informatika, ja? Imati? Nije?
Pa mislim da ovo nema ništa slično što se u našem školskom programu, jer nama, to jest naš rad nije bio zasnovan samo na web prezentaciji, već smo imali...
To će reći da je taj program i planovi naši su malo anahroni, jel?
Pa ovo se skroz razlikuje od, znači nema bukvalno ništa slično tome na...
Šta vam profesor, šta su vam profesori rekli?
Pa, profesori, naravno, imali smo podršku profesora, jer ovo je, trebalo nam je vremena da se ovo spremimo i oni su tolerisali naše izostanke i tu su nam izašli u susret, a i ne, određeni profesori u školi su nas naravno podržavali, jer podržavaju tako neku inicijativu da se promeni taj način obrazovanja, jer ovo je možda taj neki prvi korak, kako možemo da pokažemo kako naši udžbenici mogu drugačije da izgledaju, jer nije samo web prezentacija, također bio i film, bilo istraživanje van toga gdje smo mi išli na, bukvalno da kažem, izašli na ulicu i radili različite istraživanja, što mnogo više naše znanje povećava na taj način nego samim učenjem iz knjige.
Ali mene je ono što je Zoran rekao malo pre, u stvari neodoljivo podsjetilo na nešto. Apropo rečenice zašto više verujemo, kako si rekao, tehnologijama nego sebi. Malo mi religiozno zvuči.
Pa Sheri Turkle je tako je stvari postavila i ona je upravo demistifikovala tu vrstu komunikacije.
Eto, što znači da mi ovdje u principu nema mjesta za neverne tome, samo za tome. Dakle, ovo je i posticaj za sami istražujemo i da iskustveno potvrdimo ono što piše.
Da mediji budu mediji, a da ne postavimo medije kao cilj, nego kao sredstvo. Što znači da ih mi koristimo i da mediji uvek zavise od nas.
A nemaš cilj da malo sugerišemo i sad si ja uključujem, jer smo i mi deo, evo mi smo mediji, da sugerišemo onima koji kroje planove i programe i udžbenike pre svega da to može, profesore koji ne veruju da učenici mogu. Sigurno da je, kako izgleda jedan klasičan čas, prosječan
čas? Naš projekat nije samo se završio sa internetom, već smo i sa ovim projektom učestvovali na festivalu nauke, što smo dobili jako lepu priliku. I meni je bilo zanimljivo što je prišao profesor sa jednog privatnog fakulteta i rekao, vaša priča je mnogo zanimljiva, jel možete da mi pošaljete da ja to sa svojim studentima radim? Što nekle izgleda da postoji interesovanje samo u tim višim, u stvari, stepenima obrazovanja, da jednostavno nema toliko interesovanja za promjenu.
Višestruko je dobro. Em naučite, em vas neko primeti i motiviše.
Da.
Kako si se ti osjećao dok si to radio? Kao i timski se radi.
Timski rad je svakako jedna velika stvar. Ja nisam imao priliku da iskusim tako nešto do tada. To je bio jedan prilično veliki projekat koji je relativno dugo trajao, tako da smo mi konstantno smo nailazili na sukob mišljenja, pet ljudi svakako prirodno
da ima pet različitih. Sve sami.
Trebalo je umeti dogovoriti se među tih pet ljudi šta je najbolje rješenje, da tu ne izbije neki veći sukob, jer svi moramo da težimo istom rezultatu. Da. Tako da u velikoj meri je to pomoglo našem timskom radu svakako. I posle toga, evo, i ja i Lazar učestvovali smo i u Evropskom đačkom parlamentu i bili smo vrlo uspešni.
Verovatno da vi volite državu da bi sve bilo jednostavnije i lakše. Ja se mislim. I treba. I treba. I još treću knjigu delimo. Halo. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
sve najbolje.
Odakle se vi javljate?
Sa Novog Beograda, sve ste.
Da li vama ova naša priča odgovara, je li vam blisko nešto iz naše priče današnje?
Pa trudim se, s obzirom da ja imam malo više godina, onda se trudim da sve razumem i da budem aktivna u svemu.
Ostavite nam adresu, dolazi vam knjiga tačno na vašu adresu.
Hoću sve.
Hvala,
najbolje.
Prijetno, doviđenja.
Ćemo da pričamo, ćemo da zasviramo.
A možemo i da zapevamo.
Ajde, zapevamo.
Završavamo, čeka nas Boža Mandić sa svojim razgovorima u šumi. Internet je krenuo pre nekoliko dana, konferencija za štampu, tako zvane?
Jeste, i bio je seminar za mentore, tačka oslonca i mesto promene, to je jedan seminar koji uvodi zapravo priču o ovogodišnjim aktivnostima. Posle tog seminara za mentore dolazi onaj period kada mi posećujemo škole, pošto su odabrali publikaciju koju će obraditi. Taj proces zapravo pripreme traje do festivala kreativnosti.
Da ne bude
festival
samo da su beogradske škole,
ne,
to je cijela Srbija.
Ne, to je cijela Srbija, da. 24 škole i srednje škole, dakle nisu samo gimnazije. I taj pripremni period traje do 22. maja. 22. 23. 24. maj su tri dana, dakle, festivala kreativnosti koji će biti u Domu omladine u Beogradu.
Šta su vaše, evo imate samo minut, nažalost, ali šta su zaključci, šta poručujete mladima koji će, pre svega da se uključe, verovatno?
Pa, po meni jedan od mnogih kvaliteta ovog projekta jeste u tome što on okuplja ljude različitih interesovanja. I to nije samo grupa ljudi koja voli da čita ili koja voli da tumači knjige. Tu je potrebno i ljudi koji imaju da se bave i računarstvom i ljudi koji imaju da čitaju, koji su spremni da prosto nekada u javnosti nešto kažu, neki koji su spremni da izađu na teren i obave neke istraživanja.
Timski rad.
Timski rad, naravno. I u tom smislu mislim da je vrlo dobro što okuplja različite ljude različitih interesovanja. Kažem, po tome ja smatram da je zbog toga to jako.
A ti, Lazare, koja je preporuka?
Pa, moja preporuka je da istraju do kraja, jer tek na kraju smo mi vidjeli šta smo postigli i kad smo bili na tom završnom festivalu, tj. Na završnoj prezentaciji, to je bilo kao neka kruna svega toga, gde smo vidjeli kako su druge škole uradile i onda smo mogli da smestimo naš rad tu negde. I to je nekako sama nagrada po sebi, da se divimo nečemu što smo uradili na kraju i zajedno i sa drugim školom.
A šta je nagrada bila?
Pa naša škola je dobila studijsko putovanje u Poljsku.
O, pa to je baš...
I gde ste bili?
Pa trebamo da idemo na prolećnom raspustu.
I gde ćete djeti?
Još uvijek smo u dogovorima sa poljskom ambasadom.
Krakov.
Biće krako.
Da, biće krako, to smo i mi insistirali.
Ostanite u kraku.
Sigurno. Želimo vam, odakle ove godine se ne takmičite vi, ali možda vaša škola, jel?
Da, da. Da, i mi smo imali sastanak sa njima i naravno ohrabrili smo ih i mi smo spremni da im...
Najstariji u školi. Družili. A što ti studiraš?
Medicinu.
Dakle, kad nam dođete za 4, 5, 6 godina, bit će vam drago da čujete ko je pobedio ove godine. Zorane, Lazare i Vanja, hvala vam što ste bile sa nama.
Hvala. Hvala. S one strane stakle, hvala vam.
Branislav Manojlović, Siniša Damjanović,
Manetu,
Sanja Urošević, Sanji. Srđan Manojlović, gledaš sve što ja kažem.
Pa tako malo, ajde. A nas troje. I nas troje ovde, dobro.
I Boža Bandić. I doviđenje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zoji i Srna. Da. Čujem da vi igrate balet?
Da. Da.
Ko igra balet od vas dve?
Ja, obe.
Obe? Pa ko vas uče da igrate balet?
Milica.
Učiteljica Milica.
Aha, je li teško igrati balet?
Da.
Ne.
Ne. Kako izgleda baletska predstava ili otprilike? Šta dođete u salu? I?
I plešemo špagu i svašta nešto.
Dobro, je li ima muzike?
Ima.
Kakva je muzika?
Ma neka za balet, mene ja.
Neka za balet. Ili ima puno dece koje igraju balet?
Da.
Zoji?
Da.
Koliko?
Pa...
50? Troje?
Nisam izbrojala.
A znaš neku baletsku predstavu ili ima neka koji...
Labu... E baš...
Ima Labudevo jezero.
To igrate?
Da.
Još? Šta igrate još?
Igramo...
Šta?
Neku princezu.
Aha. A eto, pored baleta, čime se još bavite? Čujem da učite...
Engleski.
Engleski? Šta znaš da kažeš na engleskom? Šta znači ćao na engleskom? Jel znači nešto?
Nešto.
Ne znači...
Hello znači ćao.
Hello znači ćao, bravo. E, znaš još neku reč na engleskom?
Znam.
Koju?
Cat.
Šta to znači?
Pa mačka.
Pa mačka.
I dog kuca.
Vi imate samo cat?
Ne, samo dog.
Samo dog? Jel imate i father?
Se father.
Ima, pa tata, jel?
Da.
A šta ste vas dve, jedno drugoj? Si?
Sister.
Sister. A čujem da učite i grčki. Šta znaš na grčkom da kažeš?
A znam da kažem kako se kaže devojčica.
Kako?
Koricaki.
A ti je znaš?
A obe devojčice se kažu korici.
A, dobro. Ti znaš, Zoji, da kažeš nešto na grčkom? Teško je, jel? Koji je teži, grčki ili engleski?
Engleski. Grčki.
Grčki, da. A jeste bili...
Moje grčki, meni je engleski.
Dobro, jeste bili u Grčkoj?
Da.
Gde? Gde je Grčka? Jel tu u Beogradu negde?
Ma ne!
Gde je Grčka? Ajde, gde?
Daleko.
Daleko.
Ja znam kako se kaže ne i da.
Kako se kaže ne i da na grčkom?
Ne znači da, a ohi znači ne.
A kod koga učite grčki?
Kod Katarine.
Katarine.
Ko je Katarina?
Naša učiteljica grčkog.
A čekaj, da li bi mogli vi da učite grčku kod učiteljice engleskog?
Da. Bože moj.
Znači, nema zamene. Da li pevate vas dve? Šta?
Znamo jednu pesmicu.
Šta se uči? To se zna.
Ajde ti.
Ja znam da grčkom.
Kako?
Se goraki mula bro.
O čemu ta pesma peva? I znaš?
O devojčici.
O devojčici. Zoji, jeste vi gledali nekad vašu tatu kad hoda na štulama? Jesi, je li to smešno?
Nije.
A kakav je vaš otac kao klovn? Kakav je? Šta?
Nema crveni nos.
Ima crveni nos?
Nema.
Nema, nego kakav?
Ima onaj tamo zeleni šešir.
Zeleni šešir?
Tamo.
Da, i šta još stavi?
Stavi šminku ponekad.
Aha. Ali smešan?
Tutka. to. Ja sam 100 puta videla.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra